Την περασμένη φορά, όπως θα θυμάστε, μιλήσαμε για την αγάπη μας προς τον Θεό και θυμάστε είχαμε πει ότι η αγάπη μας προς τον Θεό εκδηλώνεται πρώτα-πρώτα με την αγάπη μας για τον Λόγο του Θεού, για την Αγία Γραφή, για το να γνωρίσουμε τον Λόγο του Κυρίου, να γεννήσουμε από τον Λόγο του Κυρίου. Δεύτερον, η αγάπη μας εκδηλώνεται με το να επιθυμούμε την παρουσία του Κυρίου, να θέλουμε να μένουμε στην παρουσία του Κυρίου και να ζητούμε την παρουσία του Κυρίου. Και τρίτον, ότι η αγάπη μας προς τον Θεό εκδηλώνεται με την αγάπη μας προς τους αδελφούς, με την αγάπη μας προς τους άλλους ανθρώπους, με την αγάπη μας προς τους άλλους. Και την περασμένη φορά μιλήσαμε αρκετά για τα δύο πρώτα, για τον Λόγο του Θεού, για το πόσο να ζητούμε τον Λόγο του Θεού και το πόσο να ζητούμε την παρουσία του Θεού. Μιλήσαμε λίγο για την αγάπη μας για τους άλλους, για να μιλήσουμε σήμερα αναλυτικότερα. Έτσι το θέμα μας σήμερα θα είναι η αγάπη για τους άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους αδελφούς τους, άλλους πιστούς. Μέσα στον Λόγο του Θεού υπάρχουν, θα μπορούσαμε να πούμε, τρία στάδια αγάπης. Ένα της Παλαιάς Διαθήκης και δύο της Καινής. Στην Παλαιά Διαθήκη, το είχαμε δει και μια από τις προηγούμενες φορές, στο βιβλίο του Λεβιτικού, στο 19ο κεφάλαιο, Λεβιτικό κεφάλαιο 19, Ιώτα Θήτα, στο χωρίο 18, Λεβιτικών λοιπόν 19-18, Ιώτα Θήτα 18, Λεβιτικών Ιώτα Θήτα 18, ο Κύριος είχε πει στον λαό Ισραήλ, «Δεν θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνησικακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως εαυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος». Λεβιτικό 19-18. Άμα δυσκολεύεστε να βρείτε κάτι μέσα στην Αγία Γραφή, να κάνετε το πολύ απλό. Πηγαίνετε αμέσως στα περιεχόμενα. Δέστε τι σελίδα είναι το Λεβιτικό. Έτσι, δέστε τι σελίδα είναι. Ανοίξτε στη σελίδα που είναι το Λεβιτικό και μετά ψάξτε να βρείτε το κεφάλαιο 19. Θα κάνετε πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε. Από το να ψάχνετε μπρος πίσω, αν δεν το θυμάστε αμέσως που βρίσκετε. Έτσι. Λοιπόν, Λεβιτικό 19-18. Δεν θέλεις εκδικήστε, τους είπε. Δεν θα εκδικήσει. Άμα άλλο σου κάνει κακό, δεν θα εκδικήσει. Ουδέ θέλεις μνησικακή, ούτε θα κρατάς μέσα σου κακία. Αυτό θα μιλήσουμε άλλη μέρα, άλλο θέμα. Κατά των ιών του λαού σου. Αλλά θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως εαυτόν. Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό. Είναι δεδομένο ότι όλοι αγαπούμε τον εαυτό μας. Λέει, θα αγαπάς τον άλλον όπως θα αγαπάς τον εαυτό. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και θυμάστε, το είχαμε πει τις προηγούμενες φορές, ότι όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο, στο κατά Ματθαίον στο 27ο κεφάλαιο, στα χωρία 36-40, είπε ότι η μεγαλύτερη εντολή, η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι ότι θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, και δευτέρα εντολή ομοία αυτή θέλεις αγαπήσει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Έτσι. Ο Χριστός λοιπόν είπε ότι σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Έτσι, από αυτές εξαρτώνται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το στάδιο, το πρώτο στάδιο της αγάπης. Να αγαπήσουμε τους άλλους όσο αγαπούμε τον εαυτό μας. Και θυμάστε στην Καινή Διαθήκη αυτό που ονομάζεται ο Χρυσός Κανόνας, που ο Κύριος είπε, ό,τι λοιπόν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Όταν λες πώς να συμπεριφερθώ τώρα σε αυτή την περίπτωση, πώς να συμπεριφερθώ, δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ. Σκέψου, πώς θα ήθελες να σου συμπεριφερθούν αν εσύ ήσουν σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, απλό, πολύ απλό. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτή ήταν μια εντολή που δόθηκε στον λαό Ισραήλ για να λειτουργεί μέσα στον λαό Ισραήλ. Και φυσικά ο Χριστός, λέγοντας ότι αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη εντολή μετά από την πρώτη, έδειχνε ότι αυτή είναι μια εντολή η οποία ισχύει και για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός θέλει να λειτουργεί η εντολή αυτή μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ωστόσο, αυτό ήταν το πρώτο στάδιο, το πρώτο στάδιο αγάπη. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13ο, θυμάστε ότι το 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου είναι το κεφάλαιο όπου μας περιγράφεται ο μυστικός δείπνος. Εκεί όπου ο Ιησούς Χριστός είναι μόνος με τους μαθητές του, δεν υπάρχουν ξένοι παρόντες, και μπορεί να τους πει αυτά τα πιο βαθιά πράγματα, πράγματα που δεν μπορούσε να πει μπροστά στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί λοιπόν, Ιωάννης 13, στα χωρία 34 και 35, Ιωάννης λοιπόν 13, χωρία 34 και 35, τους είπε, εντολήν καινήν σας δίδω να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Σας δίνω, τους είπε, μία καινούργια εντολή. Μία καινούργια εντολή. Ξέραν οι μαθητές τι υπήρχε στο Μωσαϊκό νόμο, ξέραν ότι υπήρχαν πολλές εντολές. Είχαν ακούσει και τον Κύριο να ξεχωρίζει από όλες αυτές τις παλιές εντολές δύο. Πρώτη, θα αγαπήσεις τον Κύριο με όλη την καρδιά, και δεύτερη, θα αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Περίμεναν λοιπόν ποια είναι η καινούργια εντολή. Η καινούργια εντολή ήταν να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως εγώ σας αγάπη. Όπως εγώ σας αγάπη. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μας έχει αφήσει παράδειγμα τη δική του τη ζωή. Παράδειγμα για το πώς να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Βλέπετε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν αγάπησε τους άλλους όσο τον εαυτό του. Αγάπησε τους άλλους, αγάπησε τον κόσμο παραπάνω από τον εαυτό του, γιατί πρόσφερε τη ζωή του για χάρη. Και θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού μας λέει να δώσει κανένας τη ζωή του για έναν δίκαιο, πάει και έρχεται. Θυμάστε την προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο. Αλλά ο Θεός λέει δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς. Διότι ενώ εμείς είμαστε αίτια αμαρτωλοί, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός σταυρώθηκε για χάρη. Ενώ ήμασταν αμαρτωλοί. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο στάδιο της αγάπης, το πρώτο είναι να αγαπήσουμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας. Το δεύτερο βήμα είναι να αγαπήσουμε τους άλλους όπως ο Χριστός αγάπησε εμάς. Και βλέπετε ότι αυτήν την αγάπη που ήταν περισσότερο από το πρώτο βήμα, στο 35 είπε ο Κύριος, «Εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς τα λίγους». Εάν υπάρχει αυτή η αγάπη μεταξύ σας, τότε θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί αγαπιούνται τόσο πολύ? Α, είναι μαθητές του Χριστού. Για να υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη. Και ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει και μαρτυρία έξω από τα χριστιανικά κείμενα για αυτή την αγάπη. Δεν ξέρω αν το ακούσατε ποτέ. Ένας συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Λουκιανός, από τα Σαμόσατα της Συρίας, αναφέρει για έναν κοινικό φιλόσοφο που λεγόταν Περεγρίνος, ο οποίος ένα διάστημα ενώθηκε με τους χριστιανούς, είπε ότι έγινε χριστιανός, και επειδή το πιάσανε για κάποιον λόγο και τον βάλαν φυλακή τον Περεγρίνο, οι χριστιανοί έδειξαν τέτοιο ενδιαφέρον, και ο Λουκιανός, γράφοντας για τη ζωή του, σχολιάζει το πώς φέρονται αυτοί οι άνθρωποι. Λέει, δεν ξέρει πολλά πράγματα, αλλά αυτό που καταλαβαίνει, λέει, αυτοί οι άνθρωποι είναι παράξενοι άνθρωποι. Ο πρώτος τους νομοθέτης, λέει, τους έπεισε ότι είναι αθάνατοι. Και ότι πρέπει να αγαπούν ο ένας τον άλλον τόσο πολύ, ώστε μόλις σε κάποιον συμβεί κάποια συμφορά, σαν αυτή που συνέβη στον Περεγρίνο, αμέσως λέει όλοι το θεωρούν δικό τους πάθημα. Ένας παθαίνει κάτι και όλοι το θεωρούν ότι είναι δικό τους πάθημα, σαν να το πάθαν ήδη. Και τρέχουν λέει, και του ανθρώπου αυτού λέει από τη φυλακή δεν του έλειψε, κάθε μέρα του πήγαιναν τροφή, κάθε μέρα ήταν εκεί να τον επισκέπτονται, κάθε μέρα να τον παρηγορούν. Παράξενα πράγματα. Και σχολιάζει ο συγγραφέας, ο οποίος δεν έχει σχέση με τα πράγματα του Θεού. Λέει, φαίνεται ότι είναι αφελείς άνθρωποι αυτοί, έτσι να δίνουν τόσο με ανοιχτή καρδιά ό,τι μπορούν, ό,τι έχουν. Εάν κάποιος λέει που είναι έτσι επιδέξιος, χωθεί ανάμεσά τους, θα μπορέσει να πλουτίσει πολύ, να παίρνει από όλους να του δίνουν όλοι, να λέει ότι έχει ανάγκη να του δίνουν όλοι, γρήγορα θα γίνει πλούσιος. Έτσι. Αυτό παρόλο που είναι μια μαρτυρία από έναν άνθρωπο που δεν είναι πιστός, δεν είναι χριστιανός και δεν ξέρει και πολλά πράγματα για τον χριστιανισμό, δείχνει πόσο πολύ ήταν χαρακτηριστική η αγάπη των χριστιανών και πόσο εντυπωσίαζε τον κόσμο, εντυπωσίαζε τους νύπιστους ανθρώπους. Δεν ήξεραν, δεν συμφωνούσαν, αλλά έβλεπαν, και αυτό είπε ο Κύριος. Από αυτήν την αγάπη που θα ξεχωρίζει από τη συνηθισμένη αγάπη του κόσμου, θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές. Βλέπετε, το πρώτο στάδιο της αγάπης ήταν μια εντολή στην Παλαιά Διαθήκη που ο Χριστός την επανέλαβε στην Καινή. Το δεύτερο στάδιο της αγάπης ήταν μια καινούργια εντολή που έδωσε για πρώτη φορά ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, και που όταν την έδωσε την εντολή, οι μαθητές δεν ήταν ακόμα σε θέση να καταλάβουν ποιες ήταν οι διαστάσεις της αγάπης αυτή, γιατί ακόμα ο Ιησούς Χριστός δεν είχε θυσιαστεί επάνω στο Σταυρό. Αργότερα το κατάλαβαν. Και μετά τη θυσία οι μαθητές κατάλαβαν τις διαστάσεις που είχε η αγάπη του Ιησού Χριστού. Το τρίτο στάδιο της αγάπης το βρίσκουμε λίγα κεφάλαια παρακάτω, στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 17ο. Ιωάννης, κεφάλαιο 17, γιώτα ζήτα, 17. Θα διαβάσουμε από το χωρίο 20 και μετά. Προσέξτε, τα δύο πρώτα στάδια ήταν εντολές. Ο Θείος είπε, κάντε το αυτό. Σας δίνω εντολή, κάντε το. Το τρίτο στάδιο δεν δίδεται ως εντολή, περιέχεται μέσα σε μια προσευχή του Ιησού Χριστού προς τον Πατέρα. Ακριβώς επειδή το πρώτο και στο δεύτερο στάδιο βεβαίως χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού για να αγαπήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως χρειαζόμαστε την χάρη του Κυρίου και το έλεος του για να μπορέσουμε βήμα με βήμα να ζήσουμε αυτές τις εντολές. Για το τρίτο στάδιο όμως χρειαζόμαστε, είναι αδύνατο να το ζήσουμε με δικές μας προσπάθειες. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού και την εξάρτηση από τον Θεό 100%. Προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα λίγο πριν σταυρωθεί, προσεύχεται για τους μαθητές του, τους 12 που ήταν μαζί του, και στο 20 χωρίου λέει, και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων. Δεν παρακαλώ, λέει, Πατέρα, μόνο για αυτούς τους 12 που έχω τώρα εδώ κοντά μου, τους μαθητές μου που είναι τώρα, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών. Αλλά και για αυτούς που πρόκειται να πιστέψουν σε μένα, καθώς αυτοί που είναι τώρα οι μαθητές μου θα κηρύξουν. Αυτοί που είναι τώρα μαθητές μου θα κηρύξουν. Κάποιοι θα πιστέψουν, προσεύχομαι για όλους όσους θα πιστέψουν με το κήρυγμα των τωρινών μαθητών. Καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται και για μας. Προσεύχεται για όλους τους πιστούς, για όλους τους μαθητές του μέσα στους αιώνες. Τι ζήτησε από τον Πατέρα, προσεύχεται. Δια να είναι πάντε ένα. Προσευχήθηκε η πιστή του να είναι όλοι ένα. Προσέξτε τώρα τι θα πει αυτό το ένα. Καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν εμή ένα. Εδώ μπαίνουμε σε χώρο που δεν το χωράει το μυαλό μας. Όπως λέει, Πατέρα, εγώ και εσύ είμαστε ένα. Εσύ είσαι μέσα σε μένα, εγώ είμαι μέσα σε σένα, και αυτοί να είναι μέσα σε μας ένα. Γιατί? Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστησες. Να είναι η πιστή μου όλοι ένα, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με. Τι χρειάζεται λοιπόν για να πιστέψει ο κόσμος σε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος σωτήρας από τον Πατέρα Θεό? Χρειάζεται η πιστή να είναι όλη ένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο διάβολος πολέμησε τόσο πολύ την ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί φρόντισε να χωρίσει τους πιστούς που είναι 1500 κομματάκια. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι είναι 1500 κομματάκια, είναι ότι κάθε κομματάκι λέει εμείς είμαστε οι σωστοί και όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Προσέξτε, όταν κανένας καταλάβει τι σημαίνει να είσαι του Χριστού και τι σημαίνει να είναι πάντες εν για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απεσταλμένος του Θεού, καταλαβαίνει ότι μπορεί να ανήκει σε μία συνάθεση, μπορεί να ανήκει σε ένα δόγμα, μπορεί να ανήκει σε μία απόφορηση, αλλά πρέπει να αισθάνεται ως αδελφούς του, πλημμένους με το αίμα του Ιησού Χριστού, όλους τους άλλους συνειδητούς πιστούς, όλους τους άλλους συνειδητούς αναγεννημένους πιστούς, οπουδήποτε βρίσκονται. Είτε είναι σε άλλο δόγμα, είτε είναι σε άλλη απόχρωση δόγμα, είτε είναι σε άλλο έθνος, είτε σε άλλη γλώσσα, είτε σε άλλη φυλή, είτε σε άλλη συνάθρηση, είτε σε άλλη ομάδα, είτε σε άλλη αδελφότητα, είτε σε άλλη εκκλησία. Εφόσον είναι συνειδητή πιστή του Κυρίου, είναι ένα. Και αυτό είναι που χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε. Γιατί χρειάζεται ιδιαίτερα να το συνειδητοποιήσουμε? Γιατί αυτή είναι μια αλήθεια για την οποία ο Χριστός προσευχήθηκε στον Πατέρα πριν να φύγει. Και ο διάβολος έχει πολεμήσει λυσαλέα την εκπλήρωση αυτής της προσευχής. Δηλαδή ο Ιησούς είπε Πατέρα να είναι ένα και ο διάβολος είπε όχι, δεν θα είναι ένα. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους Χριστούς να είναι σκόρπιοι και ο ένας να θεωρεί τον άλλον δευτέρας κατηγορίας και δευτέρας ποιότητας. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, δόξα τω Θεώ, ανήκουμε σε μία εκκλησία, αλλά και αγαπούμε την εκκλησία μας, προσευχόμαστε για την εκκλησία μας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι κάθε συνειδητός αναγεννημένος Χριστός, κάθε ένας για τον οποίον προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός που όταν είπε περί των πιστευσόντων, ανήκει στο ένα σώμα του Ιησού Χριστού, στην μία Αγία και Καθολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και όταν μιλούμε, όταν ακούμε στην Εκκλησία που λέει υπέρ της των πάντων ενώσεως, είναι ακριβώς να ενωθούν όλοι οι πιστοί και να καταλάβουν ότι αποτελούν ένα σώμα. Γιατί όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός θα παραλάβει μία νύχτα. Δεν θα παραλάβει πολλές νύχτες. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται να παραλάβει την εκκλησία του. Όχι τις εκκλησίες του. Την εκκλησία του. Έρχεται να παραλάβει μία εκκλησία. Και τώρα οι φανατικοί όλων των δογμάτων θα πούνε, ναι, όταν λέει τη μία εκκλησία θα παραλάβει, θα είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και άλλοι θα πούνε, όταν λέει μία εκκλησία είναι μόνο η Καθολική Εκκλησία. Και άλλοι θα πούνε, όταν λέει μία εκκλησία είναι μόνο η Αγγλικανική Εκκλησία, ή η Πρεσβυτερική Εκκλησία, ή η Πεντηκοστιανή Εκκλησία, ή όποια άλλη βάλτε σε εκκλησία θέλει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός αυτή να παραλάβει μία εκκλησία που θα είναι η συνειδητή πιστή, η αναγεννημένη πιστή, που θα ανήκουν σε όλες αυτές τις επιμέρους εκκλησίες. Και επειδή όλοι αυτοί θα ζήσουν στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό, πρέπει από τώρα να συνηθίσουν στη σκέψη ότι είναι ένα με όλους τους αναγεννημένους πιστούς, οπουδήποτε βρίσκονται στον κόσμο, οπουδήποτε ανήκουν. Αν πεις, μα αφού διαφωνούμε. Δεν είναι παράξενο που διαφωνούμε. Διότι ο λόγος του Θεού κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Όταν έρθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα καταργηθεί. Μα λέει, εμείς έχουμε δίκιο και αυτοί έχουν άδικο. Και αυτοί νομίζουν ότι αυτοί έχουν δίκιο και εμείς έχουμε άδικο. Και λέει, να σας πω ένα μυστικό, έχετε όλοι άδικο. Γιατί? Γιατί όλοι κατά μέρος γνωρίζουν. Και γιατί το ανθρώπινο μυαλό σας δεν είναι δυνατόν να συλλάβει το άπειρο μεγαλείο. Δεν είναι δυνατόν να συλλάβει τα μυστήρια του σύμπαντος και τα μυστήρια της πνευματικής ζωής. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού να ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Αλλά μην ξεχνάτε, ο Χριστός προσευχήθηκε η δική του να είναι ένα. Και όταν στεκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου, μπορούμε να πούμε: Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να προσεύχομαι υπέρ της των πάντων ενώσεως. Αλλά αυτό που θέλω είναι μέσα στην καρδιά μου να θεωρώ όλους τους άλλους πιστούς οπουδήποτε βρίσκονται αδελφούς μου. Κι ας με πούνε αιρετικό γι' αυτό, δεν πειράζει. Κι ας με πούνε ότι συμβιβάζομαι γι' αυτό, δεν πειράζει. Σημασία έχει να είμαι μέρος της απάντησης της προσευχής του Ιησού Χριστού στον Πατέρα. Να είναι πάντες ένα. Και να είμαι μέλος της προσπάθειας αυτής του να είμαστε όλοι ένα, για να γνωρίσει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Έτσι. Και εγώ, συνεχίζει στο 22, την δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Βλέπετε, επαναλαμβάνεται πάλι. Προηγουμένως είπε τα ίδια πράγματα. Και ο Ιησούς Χριστός για δεύτερη φορά το τονίζει. Γιατί δεν το άκουσε ο Πατέρας την πρώτη φορά? Όχι, το τόνισε για να γραφτεί και να το έχουμε εμείς και να λέμε: άμα δεν το καταλάβουμε με την πρώτη φορά, να το ξαναδιαβάσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε: α, για δες. Για να επαναλαμβάνεται έχει σημασία. Για να επαναλαμβάνεται πρέπει να το προσέξω. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμείς. Δια να είναι τετελειωμένη εις εν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Για δεύτερη φορά. Και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησα. Έτσι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτή την διάσταση της ενότητας της Εκκλησίας. Να είναι πάντες ένα. Ένας αδελφός από την Αργεντινή έγραφε σε ένα βιβλίο. Έλεγε: προσπαθούσα να δώσω στους ανθρώπους εκεί που διακονούσα το πώς να καταλάβουν αυτό τα είναι, να είναι όλοι ένα. Και τους είπα: σκεφτείτε μια πατατιά. Μια πατάτα. Το ίδιο φυτό έχει στη ρίζα του πολλές πατάτες. Όταν είναι μέσα στο χώμα, είναι ένα. Είναι ένα, γιατί κάθε μία αντλεί από την ίδια ρίζα. Έτσι δεν είναι, ανήκει στο ίδιο φυτό. Αλλά είναι χώρια, η μία εδώ, η άλλη εκεί, εκεί είναι απλωμένες οι ρίζες. Όταν λέει το ξεριζώσουν το φυτό, κόψουν τις πατάτες και τις βάλουν μέσα σε ένα σακούλι, είναι πιο κοντά. Είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν στο χώμα. Ήταν η μία από εδώ και η άλλη από εκεί. Άμα τις καθαρίσουν κιόλας, είναι ακόμα πιο κοντά. Ούτε η φλούδα δεν υπάρχει να εμποδίζει. Αλλά πάλι λέει κάθε πατάτα έχει τη δική της προσωπικότητα, τη δική της οντότητα. Όταν όμως λέει τις πατάτες αυτές τις κάνουν πουρέ. Τότε λέει δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τη μία πατάτα από την άλλη. Τελείως, όλες οι πατάτες έχουν γίνει ένα. Και έτσι λέει, αυτό ήταν. Λέει, αυτό χρησιμοποίησα για να δώσω, λέει, στους αδελφούς που διακονούσαν να καταλάβουν πώς είναι αυτό το να είναι πάντες ένα, να μην ξεχωρίζει ο ένας τον εαυτό του από τον άλλον. Τους είπα, για μας ποτέ ή το love.
Έτσι.
Πατάτα πουρέ. Βέβαια, όλα αυτά καθώς τα ακούμε λέμε ωραία, αλλά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να ζήσω εγώ μια τέτοια αγάπη. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού μας ενθαρρύνει, γιατί μας μιλάει όχι μονάχα για τα τρία στάδια της αγάπης, αλλά και για την πηγή της αγάπης. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 5ο, έψιλον, και στο χωρίο 5. Αυτό είναι εύκολο να το θυμάστε, είναι δύο πεντάρια, Ρωμαίους 5-5. Προηγουμένως μιλάει για την ελπίδα, λέει «Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκκεχημένη εν τες καρδίες ημών, δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς». Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό χωρί. Λέει ότι η αγάπη του Θεού, ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, η αγάπη του Θεού, λέει, το κείμενο λέει, εκκέχεται, είναι εκκεχημένη. Αυτό το εκκέχεται δηλώνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν, είναι παρακείμενος χρόνος. Και ο παρακείμενος, όπως ίσως θυμάστε από το σχολείο, δηλώνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν τώρα, στο παρόν. Αυτό δηλώνει ο παρακείμενος. Έτσι λοιπόν το εκέχεται σημαίνει ότι κάποτε ο Θεός έχησε την αγάπη του μέσα στις καρδιές μας και από τότε η αγάπη αυτή έχει μείνει χυμένη μέσα στις καρδιές μας. Αυτό έγινε, τελείωσε, την έχησε ο Θεός την αγάπη του στις καρδιές μας και τώρα που μιλάμε η αγάπη του Θεού είναι χυμένη μέσα στις καρδιές μας. Αυτό σημαίνει το εκέχεται. Αλλά δεν λέει μόνο εκέχεται, λέει εκέχεται το μεταφράζω, είναι εκέχημένη. Που σημαίνει αυτό το εκ, σημαίνει πολύ μεγάλη αυθονία. Ότι ο Θεός έχει χύσει την αγάπη του με μεγάλη αυθονία, έτσι. Σε μεγάλο βαθμό, άφθονα, πλούσια, όχι τσιγκούνικα, όχι μίζερα. Αυτό είναι το εκέχεται. Είναι η αγάπη του Θεού χυμένη με μεγάλη αυθονία μέσα στην καρδιά μας. Πώς? Δια του Αγίου Πνεύματος που δοθέντωσε σημάς. Καθώς λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μας δόθηκε, καθώς το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, να πάρει το σώμα μας και να το κάνει ναό δικό του, όταν δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, σωτήρα μας και Κύριό μας, μαζί με το Πνεύμα το Άγιο ο Θεός έχησε και την αγάπη του στην καρδιά μας. Τώρα, το απόθεμα αυτό υπάρχει στην καρδιά μας. Απλώς προσπαθεί ο εχθρός να το καπακώσει. Και η σάρκα μας προσπαθεί να το καπακώσει. Και ο κόσμος προσπαθεί να το καπακώσει. Αλλά είναι εκεί. Δεν χρειάζεται να προσευχηθούμε «Κύριε δώσ' μου αγάπη». Ούτε είναι σωστό να λέμε «Δεν έχω αγάπη» ή «Δεν έχουμε αγάπη». Γιατί λέμε κάτι αντίθετο με το λόγο του Κύριου. Έτσι. Είναι σημαντικό ότι λέμε να είναι σύμφωνο με το λόγο του Κύριου. Μην λέει άλλο λόγος του Κύριου και άλλα λέμε εμείς. Ο λόγος του Θεού λέει ότι έχουμε αγάπη. Ότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη, πλούσια στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που χρειάζεται να πούμε είναι «Θεέ μου, σε ευχαριστώ για την αγάπη που έχεις στην καρδιά. Σε ευχαριστώ γιατί την έχεις άφθονη και πλούσια. Σε ευχαριστώ. Βοήθησέ με να την εκδηλώνω. Την έχω την αγάπη γιατί εσύ μου την έδωσες. Αν περίμενες από μένα, Κύριε αγάπη, χαιρετίσματα». Αλλά επειδή εσύ έχεις τη δική σου αγάπη μέσα στην καρδιά μου, σε ευχαριστώ γιατί έχω αγάπη. Καθώς ευχαριστούμε τον Κύριο για την αγάπη που έχει στην καρδιά μας, θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μέσα μας αγάπη και θα αρχίσουμε να βρίσκουμε, να ψάχνουμε ευκαιρίες για να την εκδηλώσουμε. Και θα ζητούμε από τον Κύριο: «Κύριε, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Βοήθησέ με να την εκδηλώσω. Βοήθησέ με να την εκδηλώσω στους αδελφούς. Βοήθησέ με να την εκδηλώσω στους ανθρώπους του κόσμου. Βοήθησέ με να την εκδηλώσω μέσα στην οικογένειά μου. Βοήθησέ με να την εκδηλώσω στη δουλειά μου, βοήθησέ με να την εκδηλώσω στο σχολείο μου, βοήθησέ με να την εκδηλώσω οπουδήποτε βρίσκομαι, στις αναστροφές μου. Αλλά σε ευχαριστώ γιατί η αγάπη σου είναι χυμένη μέσα. Και μπορώ να προχωρήσω στα στάδια της αγάπης με τη δική σου τη χάρη». Και για να μας βοηθήσει ο Λόγος του Θεού σε αυτή την πορεία, στο να εκδηλώνουμε την αγάπη μας προς τους άλλους, έχει μέσα στο Λόγο του Θεού διάφορες εντολές που έχουν μέσα τη λέξη αλλήλους. Αλλήλους. Ξέρετε τι είναι το αλλήλους. Ο ένας τον άλλον, μεταξύ. Και έτσι θα ήθελα σήμερα να δούμε μερικά από αυτά τα αλλήλους, ίσως τα σημαντικότερα από αυτά τα αλλήλους. Το πρώτο έχει άμεση σχέση με την αγάπη στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 1 Ιωάννου, 4-7, 1 Ιωάννου. Αγαπητοί, λέει, ας αγαπόμεν αλλήλους. Αγαπητοί, ας αγαπόμεν αλλήλους. Διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας ως της αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεό. Αγαπητοί, λέει, ας αγαπούμε ένας τον άλλο. Ας εκδηλώνουμε την αγάπη μας, προηγουμένως έχει πει. Να μην αγαπούμε, λίγο αν δείτε απέναντι στη σελίδα στο 3:18, τεκνία μου μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθεια. Άρα τους έχει εξηγήσει ότι όταν μιλάει να αγαπούμε, μιλάει για έμπρακτη αγάπη. Μιλάει για πράξεις, όχι μόνο για λόγια, και τα λόγια χρειάζονται, αλλά πρέπει να συνοδεύονται και με πράξεις. Η αγάπη είναι από τον Θεό. Και όποιος αγαπά, έχει γεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός είναι αγάπη και μας κάλεσε μέσα σε μια οικογένεια αγάπη. Και είπε ότι από την αγάπη που θα υπάρχει μέσα σε αυτή την οικογένεια της αγάπης, την εκκλησία του Χριστού, τους πιστούς του Κυρίου, θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητές. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας κάλεσε σε κλίμα αγάπη. Και μόλις έρχεται κάτι που βλέπετε ότι πάει να ψυχράνει την αγάπη αυτή, χρειάζεται να το πολεμήσω. Η δουλειά του εχθρού αυτή είναι. Το λόγο του Θεού, θυμάστε, λέει, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχραθεί. Και μερικοί βασίλισσα αυτό λέει, αφού λέει ότι η αγάπη των ψυχών θα ψυχραθεί, έτσι φαίνεται και η δική μας η αγάπη ψυχράθηκε. Κάτι ηρέμησε. Δηλαδή, δεν το λέει ο λόγος του Θεού για να σου πει ότι μπορείς να βρεις δικαιολογία για να ψυχραίνει η δική σου η αγάπη. Το λέει ότι είναι κάτι που θα συμβεί στους ανθρώπους που δεν θα ακολουθούν τον Θεό με όλη τους την καρδιά. Η αγάπη των πολλών που θα τραβούν το δρόμο τους. Αυτό είναι η αγάπη θα ψυχραθεί. Ο εχθρός λοιπόν αγωνίζεται εναντίον της αγάπης και γι' αυτό και εμείς χρειάζεται να αγωνιστούμε. Να ζήσουμε την αγάπη αυτή του Θεού. Το πιο πρακτικό, ένα δεύτερο αλλήλους είναι στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 15ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 15, Ρωμαίους, κεφάλαιο 15, στο χωρίο 7, Ρωμαίους 15:7. Λέει εκεί, δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξαν Θεού. Προσδέχεστε αλλήλους. Το πρώτο αλλήλους λοιπόν είχε να κάνει με την αγάπη. Το δεύτερο αλλήλους έχει να κάνει με την αποδοχή. Με την αποδοχή. Το να δεχόμαστε δηλαδή ο ένας τον άλλον όπως είναι. Ξέρετε όλοι, δέστε ο ένας τον άλλον. Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε, διαφορετική σκέψη, χίλια δυο διαφορετικά. Έτσι. Και θέλουμε πολλές φορές όλοι να γίνουν σαν και εμάς. Και ο λόγος του Θεού λέει να δεχόμαστε ο ένας τον άλλον όπως είναι. Μα ξέρεις τι στραβός που είναι αυτός. Εσύ να τον δεχτείς, έτσι στραβός που είναι, να τον δεχτείς. Να σου πω κάτι, γιατί λέει όπως ο Χριστός προσεδέχθη εσάς. Όταν εσύ πήγες στον Χριστό, δεν είσαι ο στραβός. Ισιος ήσουνα. Με συγχωρείς. Εδώ τόσα χρόνια έχουν περάσει και ακόμα ο Θεός μας ισιώνει. Και δεν μας ισιώσε τελείως. Λοιπόν, βεβαίως κι άλλος έχει τα στραβά του. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει να αποδεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Και αυτό, ιδιαίτερα εσείς που έχετε πολύ καιρό που πήρατε την απόφαση να δεχτείτε τον Χριστό στη ζωή σας. Όταν έρχεται κάποιος καινούριος, έτσι, θα τον δέχεστε όπως είναι. Με τις αδυναμίες του, με τα ελαττώματά του. Δεν θα του λέτε μπράβο όταν κάνει αμαρτία, δεν εννοώ αυτό, έτσι. Την αμαρτία θα την ελέγχουμε. Άλλο αυτό. Αυτό είναι αμαρτία, αυτό δεν είναι σωστό, το λυπεί τον Κύριο. Αλλά θέματα νοοτροπία, θέματα ιδιοσυγκρασία, θέματα χαρακτήρα, θέματα που είναι στραβά, θα πούμε, ναι, τον δεχόμαστε και τον αγαπούμε έτσι όπως είναι, γιατί και ο Θεός εμάς μας δέχτηκε όπως ήμασταν, ο Χριστός μας προσεδέχτη, μας αποδέχτηκε όπως ήμασταν. Δεν περίμενε να γίνουμε καλύτεροι, δεν περίμενε να γίνουμε πιο ίσχυοι. Μας δέχτηκε ο Χριστός όπως είμαστε. Όπως είμαστε. Ένα άλλο αλλήλους βρίσκεται στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, Εφεσίους κεφάλαιο 4, στα πρώτα δύο χωρία. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, χωρία 1 και 2. Ο Απόστολος Παύλος γράφει από μέσα από τη φυλακή και λέει, σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, να περπατήσετε άξια με την πρόσκλησή σας, με την κλήση σας, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. υποφέροντες αλλήλους. Αν δείτε το αρχαίο κείμενο, λέει ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον. Έτσι. Ανεχόμενοι αλλήλους. Ανεχόμενοι. Τι σημαίνει ανέχομαι? Σημαίνει ότι στον άλλον υπάρχει κάτι που με ενοχλεί. Και με ενοχλεί πολύ, γι' αυτό βλέπετε το μετέφραση υποφέροντες αλλήλους, που είναι ακόμα πιο έντονο. Έτσι, δηλαδή, σε κάνει ο άλλος τη ζωή δύσκολη με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Γι' αυτό λέει ανεχόμενοι, να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, η εκδήλωση της αγάπης μας χρειάζεται να είναι έμπρακτη. Μας λέει ο Λόγος του Θεού να δεχόμαστε τον άλλον όπως είναι. Μα έχει αδυναμίες, θα τον δεχτούμε με τις αδυναμίες του και θα τον βοηθήσουμε να τους ξεπεράσει. Έτσι. Μα είναι ενοχλητικός, δεν ξέρεις, μου τη δίνει στα νεύρα. Το λέμε συχνά. Δεν μπορώ με αυτόν τον να μου κάθε στο στομάχι. Μου πρίζει το σηκώτη. Έχουμε πολλές εκφράσεις έτσι για να... να πούμε ότι δεν μπορώ, δεν θέλω να το δω στα μάτια μου. Και ο Λόγος του Θεού λέει όχι, λέει. Ανεχόμενοι ο ένας τον άλλο. Να ανέχεις το ένας τον άλλο. Και αυτό είναι, αδελφοί, πράγματι χρειάζεται να μείνουν μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας, ώστε όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή, τσακ, να φυτρώνει στο μυαλό τη σκέψη. Δηλαδή την ώρα που ο άλλος αρχίζει να σου πρίζει το σηκώτη. Ξέρετε, το σηκώτη μας πρίζεται πολύ εύκολα, πραγματικά, βιολογικά δηλαδή. Πολύ εύκολα πρίζεται, γι' αυτό έχει βγει η εφέση. Και η χολή. Μάλιστα. Λοιπόν, την ώρα που καταλαβαίνεις ότι αρχίζει να σε ενοχλεί, να λες, ο Λόγος του Θεού λέει ανεχόμενοι αλλήλων. Λέει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο. Μάλιστα. Άρα, εδώ είναι που πρέπει να κάνω υπομονή. Εδώ είναι που θα πρέπει να προσέξω. Εδώ είναι που δεν πρέπει να πω άσε ρε φύγε από δάση μου. Φυσική αντίδραση. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω. Βρες κανένα άλλο. Μακριά. Ανεχόμενη αλλήλω. Βλέπετε αδελφοί, ο Θεός θέλει να δουλέψει στο χαρακτήρα μας επάνω. Ο στόχος μας χρειάζεται να είναι ο χαρακτήρας μας να αλλάζει συνεχώς και να γίνεται όλο και πιο όμοιος με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θα πεις, θα γίνουμε ποτέ σαν τον χαρακτήρα του Χριστού? Θα γίνουμε όταν θα έρθει, θα βρεθούμε στη δόξα. Τότε θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε καθώς είναι. Αλλά εδώ κάτω ο στόχος μας πρέπει να είναι να πλησιάσουμε. Ένα βήμα παραπάνω. Του χρόνου ο χαρακτήρας μου να είναι ένα βήμα πιο κοντά στο χαρακτήρα του Ιησού Χριστού από ότι είναι φέτος. Μετά από 2 χρόνια να είναι 2 βήματα πιο κοντά στο χαρακτήρα του Χριστού από ό,τι είναι φέτος. Ο χαρακτήρας μας να αλλάζει και όλα αυτά είναι για να μας λένε βάλτε στο μυαλό σου τώρα όταν έρχεται κάτι. Κάποιος που λες άσε να φύγει μακριά, δεν το θέλω, όχι, λέει, να τον προσδεχτείς όπως ο Θεός σε προσέδεχε. Όταν κάποιος σε ενοχλεί, σε εκνευρίζει, να τον ανοιχτείς, ανεχόμενη αλλήλω με τα γάρια. Και στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω, 1/4 αλλήλου, στο χωρίο 32, γίνεστε δε εις αλλήλους, λέει, χριστοί, να γίνεστε ο ένας τον άλλον χρήσιμοι, Χριστός είναι ο χρήσιμος. Εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς δια του Χριστού. Να γίνεστε ο ένας τον άλλον χρήσιμη, εύσπλαχνη και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, ο Κύριος γνωρίζει ότι είναι φυσικό μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε μία αδελφότητα, μέσα σε μία ομάδα, να υπάρξουν τριβές. Κάποιος να στενοχωρεθεί με κάποιον, κάποιος να πειράξει κάποιον άλλον, κάποιος να πει μία κουβέντα παραπάνω και να πληγώσει κάποιον άλλον. Είναι φυσικά πράγματα, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι ατελείς. Και ο Χριστός ξεκίνησε ένα έργο μέσα μας, αλλά σιγά σιγά μας φτιάχνει. Το άρχισε το έργο, δεν το ολοκλήρωσε. Λέει ο Κύριος θα ολοκληρώσει το έργο του μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Αλλά άρχισε μία αλλαγή στη ζωή μας και σιγά σιγά ο Κύριος μας φτιάχνει. Είμαστε όλοι υποκατασκευή. Έτσι, under construction που λέει. Μας φτιάχνει ο Κύριος. Σιγά σιγά, να φτιάχνει σιγά σιγά. Έτσι είναι φυσικό να πληγώνουμε τους άλλους με τη συμπεριφορά μας και οι άλλοι να πληγώνουν εμάς με τη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. Πώς? Καθώς ο Χριστός συνεχώρησε με εσάς. Δεν μου λέτε όταν ο Χριστός μας συγχώρησε, μετά μας κρατάει η κακία? Μήπως μας κρατάει η μούτρα? Ούτε. Μήπως λέει τον συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να του ξαναμιλήσω? Ούτε. Λοιπόν, προσέξτε τα αυτά. Όταν λέμε ότι συγχωρούμε, να μην παίζουμε με την λέξη. Καθώς ο Χριστός λέει συνεχώρησε με εσάς, ούτω και εσείς. Έτσι, αδελφοί, ο λόγος του Θεού μας καλεί να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Μας λέει ότι η αγάπη του Χριστού είναι χυμένη, η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος. Και μας καλεί αυτή την αγάπη να τη ζήσουμε έμπρακτα, αγαπώντας αλλήλους, προσδεχόμενοι αλλήλους, ανεχόμενοι αλλήλους και συγχωρούντες αλλήλους όπως ο Θεός συγχώρησε. Αμήν.